Ministrija meklējusi sev ārtus domnīcas dalībniekus. Tā komentējot to, kādēļ nepiedalās ministrijas veidotās domnīcas darbā, kā vienu no iemesliem min Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītājs Valdis Keris. Tāpat viņš norāda, ka domnīca ir savā ziņā bezjēdzīga, proti tās lēmumi nav saistoši un neuzliek nekādu oficiālu pienākumu ievērot domnīcā nospriesto. Keris norāda, ka viņa vadītā arodbiedrība nemaz uz domnīcu nav saņēmusi oficiālu uzaicinājumu, tajā pašā laikā individuāli uzrunāt arodbiedrības priekš sēdētāja vietniece Līga Bāriņa. Arodbiedrība uzstājusi, lai šis jautājums tiek pārunāts oficiālā formātā Nacionālās trīspusējās sadarbības sēdē. Keris arī skaidro, ka pēc atkārtotiem aicinājumiem trīspusējās sadarbības veselības nozares apakšpadomes sēde sasaukt un ministrija arodbiedrība iepazīstinājusi ar domnīcas starp rezultātiem.
Diemžēl jāsaka, ka secinājumi nav glēmojoši. Patiešām līdzšinējais domnīcas darbs vairāk liecina par paklausīgu politisku pasūtījumu pildīšanu. Kaut vai tas, ka pirmo problēmu darba samaksas sistēmā domnīca ir definējusi to, ka nav pietiekamas skaidrības un argumentu mērķa algas apjomam. Tas, diemžēl, neatbilst patiesībai, jo 2005. un 2006. Gadā ar ministra kabineta rīkojumiem par pasākumiem cilvēku resursu attīstībai veselības aprūpē ir noteikti, kādai ir jābūt ārstu vidēja darba samaksai salīdzinot ar vidējo darba samaksu tautsaimniecībā, kādai procentu izteiksmē ir jābūt vidējā un jaunākā medicīniskā personāla darba samaksai salīdzinot ar ārstu vidējo darba samaksu. Un jāpiezīmē, ka atšķirībā no tā saucamās domnīcas, šis fakts nav paslīdējis garām valsts kontrolē, kurā savā revīzijā to ir analizējusi un secinājumi ir skaidri un valdībai neglēmojoši.
Tikmēr attīstībai pārstāvošā veselības ministra Ilze Viņķele Kera pārmetumus noraida, norādot, ka viņš izvairoties no atbildības.
Ir šķiet, ka Kera kungs ir labi apguvis savu izglītību padomu laikos, kad viena no arī to starp arodbiedrības publiskās retorikas elementiem bija neesmu lasījis, bet man ir viedoklis. Kera kungs nav sevi apgrūtinājis ar laika tērēšanu dalībai šajā domnīcā, bet viņam ir viedoklis par to, ko viņš nav ne redzējis, ne dzirdējis. Klātbīs. Man ir žēl, ka Kerkungs palaida iespēju būt klāt un līdzdarboties, manuprāt, vēsturiskā notikumā. Es to uzskatu par atrunāšanu.
Viņa apstiprināja, ka uzrunājusi arodbiedrības priekšsādātāju vietnieci nevis priekšsādātāju, jo, kā norādīja Viņķele, viņai šķitis svarīgi uz domnīcu aicināt cilvēkus, kas sevi esot pierādījuši kā darītājus, nevis domātājus. Viņa gan arī uzsvēra, ka, ja Valdis Keris būtu izrādījis pietiekami interesi, dalība domnīcā noteikti netiktu liekt arī viņam. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.